Розділ шостий. Старий збоченець. Тедова коронна страва. Неприємний сон. Прокляте селище. Унизу. Приблизно через годину після прощання з матір'ю Боббі попрямував на поле Бі за Стерлінгаузом. Справжні ігри починалися тільки після обіду, а наразі пропрацьовували лише подачі, 3 навісні, 6 низом, потім підкидання-відбивання. Та навіть це було краще, ніж нічого. На полі Ей, що на північ, дітлахи бавилися в щось лише віддалено схоже на бейсбол. На полі Сі, що на південь, хлопці зі старшої школи грали майже як професіонали. Незабаром після того, як годинник на міській площі пробив 12-ту і хлопці розбрелися на пошуки візка з хот-догами, Білл Пратт поцікавився. «А що це за дивний тип он там?» Він показав на лавку в затінку. Хоч Тед був одягнений у френч і старий фетровий капелюх, і, крім того, начепив темні окуляри, Боббі відразу ж його впізнав. СДЖ, мабуть, теж упізнав би його, якби не був зараз у таборі Вінні. Боббі хотів було підняти руку і помахати Тедові, але стримався, він же маскується. Однак він усе одно прийшов подивитися, як його друг з першого поверху грає в бейсбол. Хоч це була і не справжня гра, Боббі відчув, як до горла підкочує абсурдно великий клубок. За 2 роки, відколи Боббі тут грав, мама приходила подивитися тільки раз, торік, у серпні, коли його команда брала участь у Кубку 3 міст. Та навіть тоді вона пішла в 4-му інінгу, ще до того, як Боббі відбив м'яч, який дозволив його команді оббігти 3 бази і здобути перемогу. «У нашій сім'ї мусить хтось працювати, Бобику», – сказала б мама, якби Боббі наважився їх дорікнути. «Ти ж знаєш, батько нас не дуже забезпечив». І це правда. Звісно, їй треба працювати, а Тед на пенсії. От тільки Тед мусить остерігатися не цих людей у жовтих плащах, а це робота на повну зайнятість. Те, що їх не існує, суті не міняє, Тед же в них вірить. Однак усе одно прийшов подивитись, як він грає. «Певно, старий збоченець хоче, щоб якийсь малий йому відсмоктав», – сказав Гаррі Шоу. Гаррі був невисокий, жилавий хлопець, що йшов по життю з випнутим на милю підборіддям. У товаристві Гаррі та Біла Боббі несподівано відчув тугу за Салі Джоном, що в понеділок о 5:00 ранку, просто в голові не вкладається, вирушив автобусом у табір Вінні. СДЖ був не дуже норовливий, а ще він був добродушний. Іноді Боббі думав, що добродушність – його найкраща риса. З поля Сі долинуло потужне геп, авторитетний звук повноцінного удару, на який ніхто з хлопців на полі Бі ще не був здатен. Почулося дике схвальне ревіння. Білл, Гаррі та Боббі дещо стривожено озирнулися на звук. «Сент-Гебівці», – сказав Білл, – «думають, що поле Сі належить лише їм». «Католицькі покидьки», – кинув Гаррі. «Католики-баби, я міг би натовкти пику будь-кому з них». «А як щодо 15 чи 20?» – поцікавився Білл. І Гаррі стулив пельку. Попереду, виблискуючи наче дзеркало, з'явився візок з хот-догами. Боббі намацав у кишені зеленого. Тед дістав його з конверта, що залишила мама, а потім поклав конверта за тостером, сказавши Боббі брати скільки потрібно і коли потрібно. Від ступеня довіри Боббі був на 7-му небі. «Дивися на речі позитивно», – зауважив Білл. «Можливо, хлопці з Сент-Геба відчухрають збоченого старигана». Коли вони підійшли до візка, Боббі купив тільки 1 хот-дог замість 2, як збирався. Апетит чомусь пропав. Коли вони повернулися на поле Бі, де вже з'явилися тренери вовків з візком для інвентаря, лавка, на якій сидів Тед, була порожня. «Сюди, сюди!» – вигукував тренер Террол, плескаючи в долоні. «Хто хоче пограти в бейсбол?» Того вечора Тед приготував свою славетну запіканку в пічці Гарфілдів, знову з сосисками, та влітку 1960-го Бобі Гарфілд був готовий їсти сосиски 3 рази на день і ще 1 перед сном. Поки Тед чеклував над вечерею, Бобі читав йому газету. Тедові захотілося послухати лише кілька абзаців про майбутній бій-реванш між Патерсоном і Йогансоном, який усі називали поєдинком століття. Та він ловив кожне слово зі статті про завтрашню дуель Албіні і Гейвуда в Нью-Йоркському Гардені. Бобі це трохи здивувало. Та він був надто щасливий, щоб навіть коментувати це, не те, щоб скаржитися. Він не пригадував жодного вечора, коли б мами не було поряд, і йому трохи її не вистачало. Та водночас Бобі відчував полегшення, що вона поїхала, бодай на трохи. Тижнями, а може й місяцями, в квартирі висіла дивна напруга. Це було ніби гудіння електричних дротів, таке безперервне, що до нього звикаєш. І поки гудіння не обірветься, навіть не усвідомлюєш, як глибоко воно проникло в твоє життя. Ця думка викликала в пам'яті ще одну мамину примовку. «Про що задумався?» – поцікавився Тед, коли Бобі підійшов узяти тарілки. «Про те, що і зміни, і стабільність однаково корисні», – відповів Бобі. «Так каже моя мама. Сподіваюся, їй добре так само, як мені». «Я теж, Бобі», – промовив Тед, нахилився і відчинив пічку перевірити, як там їхня вечеря. «Я теж». Запіканка була просто пальчики оближеш. Консервована квасоля фірми B&M, єдина, що була Бобі до смаку. І екзотичні пряні сосиски не з супермаркету, а з м'ясної крамнички неподалік площі. Бобі припустив, що Тед придбав їх, коли був закамуфльований. Усе це полито соусом із хріном, від якого вогнем пекло в роті, а потім на обличчі ніби виступав піт. Тед з'їв дві порції, а Бобі – три, заливши їх кількома склянками грейпфрутового напою Cool Aid. За вечерею Теда перемкнуло лише раз. Спочатку він сказав, що відчуває їх підочними яблуками, потім збився чи то на якусь іноземну мову, чи то на звичайнісіньку тарабарщину. Та інцидент був короткий, і ані трішки не відбив у Бобі апетиту. Провали були просто частиною Теда. Ось і все. Так само, як човгання і нікотинові плями між вказівним і середнім пальцями на правій руці. Вони разом прибрали зі столу. Тед сховав решту запіканки в холодильник і вимив посуд, а Бобі витирав і клав на місце, бо знав, що де стоїть. «Як ти дивишся на те, щоб завтра прокататися зі мною до Брічпорта?» – поцікавився Тед, прибираючи. «Ми могли б піти в кіно на ранковий сеанс, а потім у мене буде одна маленька справа». «Ще пак, чорт забирай!» – вигукнув Бобі. «А на що хочеш піти?» «Готовий вислухати пропозиції, але я думав, що, може, не прокляте селище? Це британський фільм за мотивами дуже хорошого науково-фантастичного роману Джона Віндема. Що скажеш?» Спершу Бобі аж мову відібрало від захвату. Він бачив анонс проклятого селища у газеті, всі ці моторошні діти з палаючими очима, та не уявляв, що коли-небудь випаде нагода подивитися цей фільм. Це не те кіно, яке показують на суботньому денному сеансі в кінотеатрі «Гарвіч» на площі чи в «Ашер Емпайр». На цих сеансах показували здебільшого стрічки про велетенських комах-монстрів, воєнні фільми Зоді Мерфі і вестерни. І хоч мама зазвичай брала його з собою на вечірній показ, вона не любила фантастику. Ліз подобалися настроєво-меланхолійні історії кохання на зразок темряви на горі сходів. Та й кінотеатри в Брічпорті зовсім не схожі на прадавній Гарвіч чи нібито діловий Емпайр з його простеньким навісом без оздоб. Кінотеатри в Брічпорті скидалися на казкові палаци. Велетенські екрани, які поміж показами затуляли пишно прикрашені фестонами, кілометрові оксамитові завіси, на стелі миготять цілі сузір'я крихітних ліхтариків, яскраві електричні лампи на стінах і два балкони. «Бобі? А ти сумніваєшся?» – нарешті вимовив Бобі, подумавши, що цієї ночі напевно не зможе заснути. «Я з превеликою радістю, але ти не боїшся? Ну, ти знаєш». «Ми поїдемо на таксі, а не автобусом. А потім я телефоном замовлю таксі назад. Усе буде чудово. Здається, вони віддаляються. У всякому разі, я вже не відчуваю їх так виразно». Однак, кажучи це, Тед відвів погляд. У Бобі склалося враження, що він намагається самому собі розповісти казочку, в яку не дуже й вірить. Якщо все частіші провали трапляються не просто так, то Теду є чого відводити погляд, подумав Бобі. «Припини, ні цих людей не існує. Вони реальні не більше, ніж Флеш Гордон і Дейл Арден. Речі, на які він просив тебе звертати увагу, просто... ну, просто речі. Запам'ятай, Бобику, просто звичайні речі». Прибравши, вони сіли дивитися дикого коня з Таєм Гардіном. До числа найкращих з циклу так званих дорослих вестернів фільм не входив. Такими були Шайн і Волоцюга. Втім, він був непоганий. На середині фільму Боббі доволі голосно пукнув. Тедова запіканка почала діяти. Він крадькома скоса зиркнув на Теда, чи той бува не кривиться і не затуляє носа. Нічого подібного. Тед не відривав погляду від екрана і, здається, був цілком захоплений дійством. Коли почалася реклама, якась акторка розхвалювала холодильники, Тед запитав, чи Боббі не хоче шипучки. Боббі погодився. «Думаю, мені слід пригоститися алказельцером, який я бачив у тебе в ванній. Схоже, я трохи переїв». Стаючи, Тед видав довгий дзвінкий пук, схожий на звук тромбона. Боббі затулив рот долонею і розреготався. Тед винувато всміхнувся і вийшов з кімнати. Регіт спровокував нову серію пуків, а точніше цілу трубну руладу. Коли Тед повернувся з двома склянками в руках, в одній з яких шумував алка-зельцер, а в іншій пінилася шипучка, Боббі сміявся так, що по його щоках лилися сльози, дощовими краплинами зависаючи на підборідді. «Повинно допомогти нам відійти», – сказав Тед. Коли він нахилився, щоб подати Боббі склянку, з-за його спини почувся ще один гучний салют. «У мене з дупи щойно вилетіла гуска», – констатував він буденним тоном. Від реготу Боббі не всидів на стільці. Він сповз додолу і обм'яклим мішком повалився на підлогу. «Повернуся за мить», – сказав Тед. «Нам потрібно ще дещо». Тед залишив двері в загальний коридор відчиненими, тож Боббі міг чути, як він підіймається сходами. Коли Тед дістався до третього поверху, Боббі вдалося знову затягти себе в крісло. Він не пригадував, щоб ще коли-небудь так сміявся. Хлопчик відпив ковток шипучки і знову пукнув. Гуска щойно вилетіла, та закінчити не зміг. Натомість повалився на спинку і аж завивав від сміху, трясучи головою з боку в бік. Під ногами Теда зарипіли східці. Він увійшов у квартиру, несучи під пахвою вентилятор, акуратно обмотаний шнуром. «Щодо нього твоя мама мала рацію», – зауважив він. Коли Тед нахилився, щоб вімкнути вентилятору розетку, з-поміж його сідниць вилетіла ще одна гуска. «Вона майже завжди має рацію», – вичавив з себе Боббі. Фраза обом видалася кумедною. Вони продовжували сидіти у вітальні, а поряд крутився вентилятор, перемішуючи дедалі ароматніше повітря. Боббі подумав, що якщо зараз же не припинить реготати, у нього лусне голова. Коли «Дикий кінь» скінчився, а до того моменту Боббі взагалі перестав стежити за сюжетом, він допоміг Тедові розкласти канапу. Ліжко, що ховалося всередині, виглядало не дуже зручно, та Ліз підстелила кілька додаткових ковдр та простирадл, і Тед запевнив, що воно цілком нормальне. Боббі почистив зуби і, стоячи в дверях своєї кімнати, подивився на Теда, що сидів у ногах канапи ліжка, і слухав новини. «На добраніч». Тед перевів очі на нього, і на мить Боббі здалося, що він зараз встане, підійде до нього і обійме, а може і поцілує. Натомість Тед зобразив смішний, незграбний вітальний жест. «Солодких снів, Боббі!» «Дякую». Боббі зачинив двері, вимкнув світло і заліз у ліжко, розкинувши п'яти по краях матраца. Дивлячись у темряву, йому пригадався ранок, коли Тед схопив його за плечі, а тоді сплів свої старечі вузлуваті пальці в нього на потилиці. Тоді їхні обличчя були майже так само близько, як обличчя Керол перед тим, як вони поцілувалися на чортовому колесі. Того дня він посварився з мамою і дізнався про гроші, що були вклеєні липкою стрічкою в каталог. І того ж дня виграв 90 центів у містера МакКвона. «Іди, купи собі Мартіні», – сказав тоді містер МакКвон. Невже це через Теда? Невже чуття передалося Боббі від дотику Теда? «Так», – прошепотів Боббі в темряві, – «напевно, саме так і було». «А якщо він ще раз мене отак торкнеться?» Боббі все ще розмірковував над такою можливістю, коли підкрався сон. Хлопчику наснилося, що за його мамою ганяються по джунглях якісь люди. Там був Джек, Роха, дітлахи, а ще Дон Бідермен, Кушмен і Дін. На мамі була нова сукня з крамниці «Вечірнє вбрання» від Люсі, чорна з тонкими бретельками. Тільки вона порвалася в деяких місцях об колючки і гілля. Панчохи перетворилися на ганчірки. Вони звисали з ніг, неначе клапті мертвої шкіри. Її очі скидалися на дві глибокі гарячі ями, на дні яких світився жах. Діти, що переслідували маму, були голі. Бідермен і двоє інших у ділових костюмах. Обличчя в усіх були розфарбовані рівними смугами червоного та білого кольору. Усі вимахували списами і волали: «Бий свиню, горло ріж! Бий свиню, випий її кров! Бий свиню, випусти їй тельбухи!» Бобі прокинувся, увесь тремтячи, у сірому вранішньому світлі і пішов до туалету. Коли він повернувся в ліжко, точно пригадати свій сон уже не міг. Він проспав ще 2 години і прокинувся від апетитного запаху яєчні з беконом. Крізь вікно спальні падали скісні промені яскравого літнього сонця. Тед готував сніданок. «Прокляте селище» було останнім і найкращим фільмом дитинства Бобі Гарфілда. Воно ж стало першим і найкращим фільмом у тому, що прийшло опісля. Темний період, коли він часто був лихим і постійно розгубленим. Бобі Гарфілд, якого, здавалося, він і сам не впізнавав. Коп, що заарештував його вперше, мав біляве волосся. І коли він виводив Бобі з невеличкої сімейної крамниці, в яку він вдерся, на той час вони з мамою жили в передмісті на північ від Бостона, Бобі пригадалися всі оті біляві діти з проклятого селища. Коп міг би бути одним з них, уже дорослим. Фільм йшов у Критеріоні, що був апофеозом усіх тих бріджпортських чарівних замків, що їх Бобі уявляв напередодні ввечері. Стрічка була чорно-біла, проте надзвичайно контрастна. Не те, що розмиті кадри на зеніті в них удома. Зображення було просто гігантське, озвучення було грандіозне, особливо трепетна електронна музика, що лунала, коли діти з Мідвіча почали по-справжньому використовувати свої сили. Бобі був зачарований. Не пройшло і 5 хвилин, а він уже розумів, що історія справжня в тому ж сенсі, що й Володар Мух. Люди в ній були реальні, і від цього вигадані фрагменти здавалися ще моторошнішими. Бобі думав, що Салі Джону було б не цікаво, за винятком хіба що закінчення. Йому подобалося спостерігати, як гігантські скорпіони руйнують Мехіко, або як Родан зрівнює з землею Токіо. На цьому його цікавість до тих, кого він називав чудо-чудовиськами, вичерпувалася. Та Салі тут не було, і вперше, відколи він поїхав, Бобі цьому зрадів. Вони встигли на сеанс, що о 1-й годині, і у залі було майже безлюдно. Тед був у своєму фетровому капелюсі, темні окуляри він сховав до нагрудної кишені сорочки. Він купив великий пакет попкорну, коробочку льодяників Dots, кока-колу для Бобі, а для себе, звичайно, шипучку. Раз по раз він простягав Бобі попкорн або цукерки, і той брав потрохи, навіть не помічаючи, що їсть, не кажучи вже про те, що саме. Фільм почався з того, що всі жителі англійського селища Мідвіча поринули в сон. Чоловік, що в той час сидів за кермом трактора, загинув. Така ж сама доля спіткала жінку, що впала обличчям на ввімкнену плиту. Сповістили армію, на місце відправили розвідувальний літак. Потрапивши в повітряний простір над Мідвічем, пілот одразу ж заснув. Літак розбився. Солдат, обмотаний мотузкою навколо пояса, зробив 15 кроків до селища і теж провалився в безпробудний сон. Коли військового потягли назад, він прокинувся, як тільки опинився за проведеною на шосе лінією сну. Врешті-решт усі в Мідвічі попрокидалися, нібито нічого й не змінилося. Аж тут, через кілька тижнів, усі тамтешні жінки виявили, що чекають дитину. Вагітні були всі – і старі, і молоді, і навіть дівчатка віку Керол Джербер. Немовлята, яких вони привели на світ, і були тими самими моторошними дітьми за фіші. Біляві з палаючими очима. Хоч у фільмі не говорилося прямо, та Бобі припустив, що прокляті діти з'явилися внаслідок якогось космічного феномена, як люди-стручки у вторгненні викрадачів тіл. Хоч би там як, вони росли швидше, ніж звичайні діти, були надзвичайно розумні і вміли змусити інших робити те, чого їм заманеться. А ще вони були безжальні. Коли один батько спробував покарати свою прокляту дитину, усі вони зібралися разом і спрямували думки на зухвалого дорослого. Очі в них палали, а електронна музика пульсувала так потужно і була така химерна, що руки Бобі вкрилися сиротами, поки він пив кока-колу. Чоловік приставив рушницю до чола і застрелився. Боббі був радий, що цього моменту не показали. Головного героя звали Джордж Сандерс. Його жінка теж народила біляву дитину. СДЖ став би глузувати над Сандерсом, обзиваючи голубеньким засранцем або містером «Прощай, золота молодість». Однак Боббі зустрів його як приємну зміну облич після Рендолфа Скотта, Річарда Карлсона і незамінного Оді Мерфі. Джордж був просто таки до чортів, тільки на схиблений англійський лад. Вражаючись словами Денні Ріверза, старий Джордж умів бути спокійним як удав. Він носив незвичні круті краватки і гладко зачісував волосся. Джордж був не з тих, хто може за мотужки віддухопелити з граю поганців з таверни чи ще щось у тому ж дусі. Та він був єдиний мешканець Мідвіча, з яким прокляті діти погоджувалися мати справу. Вони навіть вибрали його своїм учителем. Боббі не міг уявити, щоб Рендолф Скотт чи Оді Мерфі могли навчити чогось компанію суперрозумних дітей з космосу. Врешті-решт саме Джордж Сандерс і визволив від них селище. Він виявив, що може, щоправда, на короткий час, блокувати свій розум від дітей, уявляючи цегляну стіну, за якою ховаються найпотаємніші думки. І коли одностайно вирішили, що з дітьми слід покінчити, їх можна було навчити математики та не можна було пояснити, чому недобре карати людину, змушуючи її скеровувати авто в урвище. Сандерс поклав у портфель бомбу з годинниковим механізмом і приніс у клас. Це було єдине місце, де діти збиралися разом. Боббі неясно усвідомлював, що вони, по суті, просто надприродна копія Джека Мередію і його мисливців з Володаря Мух. Діти відчули, що Сандерс щось приховує. У нестерпному фінальному епізоді видно, як зі стіни, що її Сандерс звів у своїй голові, вилітають цеглинки все швидше і швидше. То прокляті діти намагаються залізти в його думки, щоб вивідати, що він приховує. Нарешті перед ними відкривається образ бомби в портфелі. 8 чи 9 шашок динаміту, прикріплених дротиком до будильника. Боббі бачив, як у їхніх розширених золотистих очах, від яких по тілу бігають мурашки, з'являється розуміння, та часу щось вдіяти не залишається. Бомба вибухнула. Боббі був шокований загибеллю головного героя. Рендолф Скотт на суботніх сеансах в «Емпайр» ніколи не помирав. Та й Річард Карлсон, і Оді Мерфі теж. Та він розумів, що Джордж Сандерс пожертвував життям заради загального добра. Боббі вирішив, що збагнув ще дещо. Провали Теда. Поки Боббі і Тед відвідували Мідвіч, у південному Коннектикуті стало припікати сліпуче сонце. Втім, після справді хороших фільмів світ ніколи не здавався Боббі особливо привабливим. Якийсь час він скидався на злий жарт, сповнений людей з тьмяними очима, дріб'язковими планами і дефектами обличчя. Боббі інколи думав, що коли б у світу був сюжет, він став би куди кращим. «Бротігін і Гарфілд пускаються в дорогу», – оголосив Тед, коли вони виходили з-під навісу. На фасаді висів транспарант. «Заходьте, всередині прохолодно». «Ну як тобі? Сподобалося?» «Це було шикарно», – радів Боббі. «Просто на всі 200. Дякую, що взяв мене з собою. Взагалі, кращого фільму я ще не бачив. А той момент з динамітом, ти думав, йому вдасться їх перехитрити?» «Ну, не забувай, я ж читав книжку. А ти хотів би почитати, що скажеш?» «Так». Боббі відчув раптовий порив дременути до Гарвіча, пробігти під палаючим сонцем усю дорогу по Коннектикутській магістралі і Ашер-авеню, щоб одразу ж узяти мідвіцьких зозуль на свій новенький дорослий читацький квиток. «А він писав ще якісь фантастичні романи?» «Джон Уіндем? О, так, є кілька. І безсумнівно напише ще. Перевага фантастів і авторів детективів у тому, що вони рідко барилися 5 років, перш ніж видати нову книжку. Це прерогатива серйозних письменників, які цмулять віскі і крутять романи. А інші такі ж хороші, як цей? Ну, День трифідів не гірший, а Кракен пробуджується ще кращий. А що таке Кракен?» Вони дійшли до світлофора і чекали на зелене світло. Вибалушивши очі і зробивши страшне обличчя, Тед нахилився до Боббі і впер руки в коліна. «Це чудовисько!» – проказав він, доволі правдоподібно пародіюючи Бориса Карлофа. Вони йшли спочатку, обговорюючи фільм, а потім можливість існування життя в космосі. А тоді перейшли до незвичних і крутих краваток, що їх у фільмі носив Джордж Сандерс. Тед сказав, що вони називаються ескот. Коли Бобі знову почав помічати довколишній краєвид, вони опинились у районі, де йому ще не доводилося бувати. Коли він приїжджав до Брічпорта з мамою, вони трималися центру, де містилися великі супермаркети. Тут же крамнички були маленькі і щільно тулилися одна до одної. У жодній не торгували товарами, що зазвичай продаються в універмагах – одягом, побутовою технікою, взуттям, іграшками. Бобі угледів вивіску слюсаря, пункти обміну чеків, букіністичну крамницю. Гвинтівки Рода зазначалося на одній вивісці, стояти ситні макарони закликала друга, фотофініш було на третій. Коло макаронів містилася крамничка особливих сувенірів. Вулиця дивно була схожа на головну алею парку розваг у Сейвін-Року. Так, що Бобі майже очікував, що от-от побачить на розі імпровізованого столика картярського штукаря і червоні як рак карти на ньому. Проминаючи крамничку особливих сувенірів, Бобі спробував зазирнути крізь вітрину, та її затуляла широка бамбукова ширма. Він ніколи не чув, щоб магазини затуляли вітрини в робочий час. «Хто, по-твоєму, купує брічпортські особливі сувеніри?»
«Ну, я взагалі не вірю, що там торгують сувенірами», – відповів Тед. «Швидше товарами сексуального спрямування. До того ж, більшість з них далекі від законності».
У Бобі з цього приводу виник цілий мільярд запитань, та він відчув, що ліпше промовчати. Перед ломбардом, двері якого прикрашали три золоті кулі, Бобі зупинився і задивився на десяток виставлених на оксамитових подушечках небезпечних бритв. Леза були трохи висунуті. Бритви були розкладені колом, що справляло химерний, а для Бобі – красивий ефект. Ніби дивишся на деталі від якогось смертоносного станка. І руків'я в них виглядали дещо екзотичніше, ніж у тієї, якою користувався Тед. Одна була зроблена з чогось схожого на слонову кістку. Друга – ніби з рубінами, з золотими прожилками по краях. Третя – наче з кришталю.
«Купив би таку і голився б, як модник», – зауважив Бобі.
Він думав, що Тед усміхнеться, та його обличчя залишилося серйозним.
«Коли купують такі бритви, ними не голяться, Бобі».
«Це як?» Тед не відповів, натомість купив у грецькій кулінарії сендвіч під назвою «Джіро». Зі скрученої домашньої паляниці крапав підозрілий білий соус. Бобі він видавався дуже схожим на гній із прищів. Він змусив себе скуштувати шматочок. Тед сказав, що це дуже смачно. Виявилося, що смачнішого сендвіча Бобі з роду не їв, м'ясистий, як хот-доги і гамбургери з колонії, та з якимось невідомим екзотичним смаком. Було так чудово їсти на тротуарі, вештатися вулицями з другом, дивитися і щоб на тебе дивилися. «А як називається ця частина міста?» – запитав Бобі. «Вона взагалі має якесь ім'я?»
«Тепер хто зна?» – знизав плечима Тед. «Раніше район називався Грецький квартал. Пізніше наїхало італійців, пуерторіканців, а тепер чорних. Є такий романіст Девід Гудіс, з тих, що їх інколи не читають викладачі коледжів. Геній видань з м'якими палітурками у вітрині якої-небудь крамнички аптеки. Так ось він називає такі місцинки «внизу». Стверджує, що в кожному місті є такий райончик, де можна купити секс, марихуану і матюкливого папугу, де чоловіки розмовляють, сидячи на східцях, як он ті через дорогу, де жінки постійно горлають, щоб діти йшли додому, бо дістануть ременем, а спиртне завжди продають у паперових торбинках».
Тед показав у бік стоку, з якого і справді виглядало горличко пляшки з-під вина «Сандерберд» у коричневому пакеті.
«Просто внизу, як каже Девід Гудіс, місце, де тобі не знадобиться прізвище, і якщо маєш в кишені готівку, можна придбати майже все».
«Внизу», – думав Бобі, спостерігаючи за трійцею оливково-шкірих підлітків у бандитських куртках, що дивилися йому слід. «Країна небезпечних бритв і особливих сувенірів». Крітеріон і універмаг Мансі ще ніколи не здавалися такими далекими. А Броуд-стріт? Їхня вулиця і увесь Гарвіч взагалі десь в іншій галактиці. Нарешті вони дісталися до закладу з вивіскою «Кутова луза», «Пул», «Більярд», «Автомати», «Рені Голд» на розлив. На ньому також висів плакат «Заходьте, всередині прохолодно».
Коли Тед і Боббі проходили під плакатом, з дверей вийшов юнак у смугастій футболці та вузько-крисому шоколадному капелюсі того типу, що їх носив Френк Сінатра. В руці він ніс довгий тонкий футляр.
«Футляр для Кія?» – подумав Боббі з сумішю жаху і приголомшення. «Він носить Кій у футлярі, неначе гітару або що?»
«Ну, хто крутіший?» – вишкірившись, звернувся він до Боббі. Той вишкірився у відповідь. Хлопець з футляром для Кія зігнув палець пістолетом і націлився на Боббі. Боббі зробив те ж саме. Хлопець кивнув, ніби кажучи: «Окей, ти теж крутий, ми обоє круті», і подався через вулицю, клацаючи пальцями вільної руки і пританцьовуючи в такт музиці, що лунала в його голові. Тед розгледівся спочатку в один кінець вулиці, потім в інший. Попереду трійко негринят дуріло під струменем напіввідкрученого гідранта. Позаду, звідки вони щойно прийшли, двоє юнаків, один білий, другий, здається, пуерторіканець, знімали ковпаки з коліс старого Форда. Працювали швидко і зосереджено, ніби хірурги біля операційного столу. Тед глянув, зітхнув, перевів очі на Боббі. «У лузі дітям не місце, навіть у день. Та я не збираюся залишати тебе на вулиці. Ходімо». Він взяв Боббі за руку і повів усередину.